Λοιπόν, όπως ξέρετε, το «Γιατί όχι» είναι μια εκπομπή που στόχο έχει μεταξύ άλλων την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από την ψυχοθεραπεία και την ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία δεν είναι κομμάτι της υγείας μας, είναι η υγεία μας. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που σας μιλάω για τη Highwell. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτήν. Η Highwell είναι μια πλατφόρμα ψυχοθεραπείας, online ψυχοθεραπείας. Να σας πω και το site ή την εφαρμογή highwell.app. Hi, πώς το ακούτε, hi, well, καλά, .app, η οποία συνεργάζεται μόνο με πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές και ψυχοθεραπεύτριες με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου στην Ελλάδα, με την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Οι συνεδρίες γίνονται μέσω βιντεοκλήσεων, δηλαδή μπορεί να είστε στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, όπου τέλος πάντων μπορείτε να είστε, και είναι φυσικά απόρριτες. Πρώτα κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα ή στην εφαρμογή ή στο site. Μετά την εγγραφή συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου η Highwell θα σας κάνει match με τον θεραπευτή, την κατεύθυνση του οποίου τέλος πάντων ταιριάζεται καλύτερα. Όπως και να έχει όμως, μετά γίνεται μια δωρεάν δοκιμαστική βιντεοκλήση διάρκειας 15 λεπτών με τον θεραπευτή ή τη θεραπεύτρια, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο τρόπος για να βρεις θεραπευτή ή θεραπεύτρια στο τέλος της ημέρας ανάγεται σε δοκιμή και λάθος. Σίγουρα όμως χρειάζεται χρόνο και αποφασίζετε εσείς εάν θα συνεχίσετε ή όχι, αγοράζετε μία συνεδρία, ένα πακέτο συνεδριών. Με τον κωδικό «Γιατί όχι 15» θα έχετε 15% χαμηλότερη τιμή σε όποιο πακέτο συνεδριών επιλέξετε. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Αυτά θα πω. Φιλιά πολλά!
Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο «Γιατί όχι» τον νευρολόγο και ειδικευμένο στις κεφαλαλγίες, κύριο Μιχάλη Βικελή. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Να μιλήσουμε για τις ημικρανίες, και ο κύριος Βικελής είναι και επιστημονικός σύμβουλος του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανίες και Κεφαλαλγίες. Να μιλήσουμε για τις ημικρανίες που το ακούω πάρα πολύ. Το οποίο, για να το ακούω εγώ τόσο πολύ, όπως μου είπατε και πριν, πάσχει το ή υποφέρει λίγο ή πολύ το 10% του πληθυσμού της γης.
Ναι, τα στατιστικά δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι περίπου 10% των ενηλίκων παγκοσμίως παρουσιάζουν ημικρανίες, άλλοι πολύ συχνά, άλλοι με μια περιοδικότητα τακτική και κάποιοι βέβαια πολύ αραιά.
Σήμερα θα αποκωδικοποιήσουμε την νόσο. Κεφαλαλγία, ημικρανία είναι συνώνυμα?
Όχι ακριβώς. Κεφαλαλγία σημαίνει πόνο στο κεφάλι, άρα πρακτικά οποιαδήποτε αιτία μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, μπορεί να την αποκαλέσουμε κεφαλαλγία. Δηλαδή, πονοκέφαλο ή κεφαλαλγία έχουμε αν το καλοκαίρι αφυδατωθούμε και μπορούμε να κάτσουμε πάρα πολύ στον ήλιο και πιούμε αλκοόλ. Πονοκέφαλο μπορεί να έχουμε αν κουραστούμε, αν όλη μέρα είμαστε στον υπολογιστή με την ένταση ή με την οθόνη. Η ημικρανία είναι ένας συγκεκριμένος τύπος πονοκεφάλου με καθορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία μας κάνουν να τον ξεχωρίζουμε από τα άλλα είδη πονοκεφάλου και να το έχουμε δώσει αυτό το ξεχωριστό όνομα.
Άρα, έτσι που μου τα λέτε, θα υπάρχει και κόσμος που θα πάσχει από αυτό και δεν θα το ξέρει κιόλας, σωστά?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν παγκοσμίως ότι περίπου ένα στους δύο ημικρανικούς μπορεί να μην το ξέρει ή τουλάχιστον να μην έχει λάβει επισήμως τη διάγνωση. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους που έχουν ημικρανία και που δεν ξέρουν τι έχουν ή πιστεύουν ότι έχουν κάτι άλλο. Και επίσης, πολλές φορές στα ιατρεία βλέπουμε και ανθρώπους που έχουν πονοκέφαλο, κεφαλαλγία, πιστεύουν ότι έχουν ημικρανία και τελικά έχουν κάτι άλλο. Άρα, υπάρχει ένα θέμα διάγνωσης, το οποίο είναι συνήθως στην υποδιάγνωση του προβλήματος.
Ωραία. Πρακτικά, τι είναι, πώς να καταλάβω ότι έχω, και μετά να μας πείτε τι είναι επιστημονικά, τι συμβαίνει στον εγκέφαλο, δηλαδή, εκείνη την ώρα.
Πολύ ευχαριστώ. Πρακτικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι πιθανότατα έχει ημικρανία ένας άνθρωπος, ο οποίος παρουσιάζει λιγότερο ή περισσότερο συχνά επεισόδια πονοκεφάλου. Τα επεισόδια αυτά συνοδεύονται από κάποιου μικρού ή μεγάλου βαθμού ενόχληση στο φως, τους ήχους και ενδεχομένως και από μια ενόχληση στο στομάχι. Ένας οποιοδήποτε άνθρωπος λοιπόν παρουσιάζει κατά καιρούς πονοκεφάλους, λίγο συχνά ή πολύ συχνά, και μας πει ότι όταν έχω πονοκέφαλο το φως μπορεί να μην το πολύ θέλω ή μπορεί να μην το θέλω καθόλου, να θέλω να κρυφτώ από το φως. Τον ήχο μπορεί να θέλω να μην τον αντέχω καθόλου ή απλά να μου είναι δυσάρεστος και να θέλω να τον αποφύγω. Αυτός ο άνθρωπος πιθανότατα πάσχει από ημικρανία. Δηλαδή, τα χαρακτηριστικά της ημικρανίας είναι πονοκέφαλος που συνοδεύεται από ενόχληση στο φως, τους ήχους και ίσως και στο στομάχι.
Στο στομάχι, σαν αναυτία.
Σαν αυτία, σαν ανακατοσούρα. Αυτό δεν είναι τόσο συχνό χαρακτηριστικό όσο ενόχληση από το φως και τους ήχους. Είναι αρκετά συχνό. το οποίο μπορεί να είναι από μια ήπια ανακατοσούρα και σε κάποιους ανθρώπους με δυνατές ημικρανίες να φτάνει ακόμα και σε έναν ή και πολλούς εμετούς.
Σε ποιο σημείο του εγκεφάλου, του κεφαλιού είναι σε όλο το κεφάλι? Δηλαδή, εγώ έχω πονοκεφάλαιο, είναι το normal που έχει ένας άνθρωπος. Τον πιστεύει το normal. Το normal δεν
έχω. Το συνηθισμένο. Λοιπόν, ναι. Πολλές φορές την ημικρανία μας ξεγελάει η λέξη. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σημαίνει μισό κεφάλι, μισό κρανίο. Ο πόνος όμως της ημικρανίας είναι ξεκάθαρο πια ότι μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του κεφαλιού, σε όλο ή μισό το κεφάλι. Άρα, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν ημικρανία και να πονέει όλο το κεφάλι, και δύο πλευρές. Και μάλιστα μπορεί να βρίσκεται και σε περιοχές που δεν πάει το μυαλό μας σε πονοκέφαλο ή μικρανία. Δηλαδή, σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να πονάει ακόμα και το πρόσωπο, η γνάθος, το μάγουλο. Σε κάποιους άλλους μπορεί να πονάει ο αυχένας, το πίσω μέρος του κεφαλιού, αυτό που λέμε ηνιακή χώρα και ο αυχένας. Άρα, η μικρανία δεν καθορίζεται από τη λέξη, καθορίζεται από τα συμπτώματα και μπορεί να είναι οπουδήποτε στο κεφάλι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταβαλλόμενη εντόπιση. Δηλαδή, άλλο το πονοκέφαλο είναι δεξιά, άλλο τα αριστερά, άλλο σε όλο το κεφάλι. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σταθερή εντόπιση. Δηλαδή, πονάει πάντα το αριστερό, ή πονάει πάντα όλο, ή πονάει πάντα το πίσω μέρος του κεφαλιού μόνο. Και πιστεύω για χρόνια ότι έχω αυχενικό, παραδείγματος χάρη. Ενώ αυτό είναι μια ημικρανία.
Αυτό θα έλεγα. Ναι, που είναι και πολύ συνηθισμένο το αυχενικό.
Είναι πολύ συνηθισμένο και κάποιοι άνθρωποι που έχουν σε εισαγωγικά την ατυχία, ημικρανία του να εκδηλώνεται με πόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Κυρίως ή και αποκλειστικά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, είναι πάρα πολύ πιθανό να θεωρούν για χρόνια ότι έχουν αυχενικό, ενώ στην πραγματικότητα η μικρανία είναι η πάθηση. Αυτό που μας κάνει να τα ξεχωρίζουμε αυτά πολύ εύκολα είναι το χρονικό μοτίβο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει ένα αυχενικό πρόβλημα, πονάει κάθε μέρα ή πονάει τέλος πάντων πολύ συχνά, δεν πονάει τη μία μέρα με πολύ μεγάλη ένταση και μετά για ένα μήνα να είναι καλά, και μετά να ξανάρθει ένας πόνος με πολύ μεγάλη ένταση που δεν θέλει να δει το φως και τους ήχους. Ένας άνθρωπος δηλαδή που πονάει στο πίσω μέρος του κεφαλιού περιστασιακά, είναι πολύ λίγο πιθανό να είναι αυγενικό. Πιθανότατα είναι κάποιος άλλος πονοκέφαλος.
Ωραία. Και πριν μας πείτε τι γίνεται στον εγκέφαλο, γιατί έχουμε κάνει και αρκετές εκπομπές για τον εγκέφαλο, οπότε είμαστε λίγο εξοικειωμένοι εδώ στο γιατί όχι. Γυναίκες, άντρες.
Η μικρανία στους, ας πούμε, στα αναπαραγωγικά χρόνια των ανθρώπων αφορά πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Περίπου 3 με 4 γυναίκες προς έναν άνδρα είναι η αναλογία.
Τόσο πολύ.
Ναι. Στην παιδική ηλικία εμφανίζεται, γιατί εμφανίζεται ακόμα και στην παιδική ηλικία, περίπου εξίσου και στα δύο φύλλα. Και μετά τη μέση ηλικία, μετά ας το πούμε την ηλικία της εμμηνόπαυσης για τις γυναίκες και την αντίστοιχη ηλικία για τους άνδρες, πέφτει το ποσοστό των γυναικών. Αυτό δείχνει και με δύο λόγια πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των γυναικείων ορμονών στην πυροδότηση των ημικρανιών.
Α, και στην παιδική ηλικία, πόσο παιδική δηλαδή, νηπιαγωγείο?
Βλέπουμε, οι παιδονευρολόγοι και κάποιοι νευρολόγοι εμείς έτσι σαν αποτέλεσμα, ακόμα και παιδιά του δημοτικού, δεν είναι καθόλου σπάνιο να ξεκινήσει στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Εμφανίζεται ακόμα και στις πρώτες τάξεις, δηλαδή μπορούμε να δούμε και ένα πρωτάκι του δημοτικού που να παρουσιάζει πονοκεφάλους, που τελικά, εφόσον γίνει ο σωστός έλεγχος, βέβαια θα καταλήξουμε ότι είναι μικρανίες. Και πολλές φορές παίρνοντας το ιστορικό, ακούμε και πρόσφατα το άκουσα, είδα ένα παιδί στην εφηβεία, τελειώνει το λύκειο πια, δηλαδή σχεδόν ενήλικο, και μου είπαν οι γονείς ότι από πολύ μικρό, πριν μιλήσει ακόμα, ξεκίναγε και έκανε φοβερά επεισόδια που έδειχνε ότι πονούσε πολύ το παιδί, και είχαν καταλήξει με τον παιδονευρολόγο ότι από 2-3 ετών έκανε κρίση μικρανίας.
Και ήταν αδιάγνωστο, δηλαδή, μέχρι τα 17 του.
Όχι, είχε επισκεφτεί παιδονευρολόγο το συγκεκριμένο παιδί, είχε γίνει ένας έλεγχος που. Πάντα όταν έχουμε ένα καινούριο πονοκέφαλο, εμείς οι γιατροί κάνουμε τον έλεγχο που πρέπει να κάνουμε για να αποκλείσουμε άλλες αιτίες. Και είχε καταλήξει ο συνάλφος ότι αυτό τελικά το παιδί που μια φορά στο τόσο δείχνει να υποφέρει και δεν υπάρχει κάποια άλλη αιτία, ήταν η μικρανία. Και επιβεβαιώθηκε ο συνάλφος από το μοτίβο που όταν πια το παιδί μεγάλωσε και ξεκίνησε να μιλάει, να συνεννοείται και να θυμάται, αυτό που περιέγραφε τελικά ήταν η μικρανία.
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν συμβαίνει η ημικρανία?
Είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο. Καταρχάς, η ημικρανία, λοιπόν, πολύ σωστά είναι μια νόσος του εγκεφάλου. Είναι μια άρρωστα του εγκεφάλου. Η θεωρία, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, αρκετά στοιχεία έχουν διαλευκανθεί πλήρως και σε αρκετά κομμάτια περιμένουμε την έρευνα να επιβεβαιώσει αυτά που πιστεύουμε. Έχει ως εξής. Οι ημικρανικοί άνθρωποι έχουμε έναν πιο ευερέθιστο εγκέφαλο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εγκέφαλός μας, όταν δεχτεί κάποια ερεθίσματα που σε άλλους ανθρώπους δεν θα προκαλέσουν τίποτα, στους ημικρανικούς θα αντιδράσει.
Αυτή, λοιπόν, όπως τι?
Σε κάποιες γυναίκες η διακύμαση των ορμόνων, η περίοδος, ο μηνιαίος κύκλος. σε κάποιους ανθρώπους το άγχος, το στρες, το αλκοόλ, η έλλειψη ύπνου, η υπερβολική κούραση. Υπάρχουν πάρα πολλά ερεθίσματα που μπορεί να παίζουν ρόλο στην πυροδότηση μικρανίας. Η υγρασία, οι αλλαγές του καιρού σε πολλούς. Ο ημικρανικός εγκέφαλος λοιπόν υπό κάποιες συνθήκες και κάτω από κάποια ερεθίσματα που πολλές φορές δεν είναι ένα, είναι συνδυασμός ερεθισμάτων, υπεραντιδρά. Και αυτή η υπεραντίδραση που κάνει είναι ουσιαστικά η πυροδότηση μιας κρίσης ημικρανίας. Δηλαδή δίνει με δύο λόγια, θα τα πω πολύ απλά και αν τυχόν θέλετε περισσότερη λεπτομέρεια μου λέτε. Δίνει εντολή στα νεύρα να απελευθερώσουν κάποιες χημικές ουσίες που φυσιολογικά υπάρχουν μέσα στα νεύρα. Αυτές οι χημικές ουσίες επηρεάζουν τα αγγεία και τα αγγεία αναγκάζονται να ανοίξει λίγο το τείχωμά τους και να βγουν από το εσωτερικό των αγγείων στο εξωτερικό, στις μήνυγκες, ουσίες που φυσιολογικά είναι μόνο μέσα στα αγγεία. Και αυτό δημιουργεί αυτό το φοβερό πόνο.
Και αυτό έχει ξεκινήσει λίγο πριν ξεκινήσει ο άνθρωπος να πονάει. Δηλαδή το προετοιμάζει, κάπως έτσι γίνεται.
Ξέρουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μια κρίση μικρανίας μπορεί να ξεκινήσει και μία και δύο και τρεις μέρες πριν τον πόνο. Είναι ένα φαινόμενο λοιπόν που πολλές φορές ξεκινάει στον εγκέφαλο αρκετά νωρίτερα. Δεν εκδηλώνεται με τον πόνο, γι' αυτό πολλές φορές δεν το πιάνουμε εύκολα στο ιστορικό, αλλά μπορούμε να ακούμε από πολλούς ανθρώπους ότι έχουν συμπτώματα τα οποία έρχονται πριν την ημικρανία, είναι αυτά που εμείς οι γιατροί λέμε πρόδρομα συμπτώματα. Μπορεί να είναι μια έντονη κούραση, μπορεί να είναι ένα επαναλαμβανόμενο χάσμο ρητό, μπορεί να είναι μια αλλαγή της διάθεσης, μπορεί να είναι μια όρεξη για κάποιο φαγητό ή γλυκό. Και από εδώ προέρχεται και η παρανόηση ότι η σοκολάτα πυροδοτεί ημικρανίες. Πολλοί άνθρωποι έχουν σαν πρόδρομο σύμπτωμα ο εγκέφαλος έχει μια όρεξη για γλυκόζη. Ίσως η πιο εύκολη λύση όταν θέλουμε γλυκό να πάρουμε μια σοκολάτα, την τρώμε. Την άλλη μέρα ξεκινάμε την ημέρα μας μια φοβερή ημικρανία και λέμε: Να είδες, έφαγα τη σοκολάτα χτες και μου προκάλεσε ημικρανία. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έφαγα τη σοκολάτα χτες, γιατί είχα ξεκινήσει μια κρίση ημικρανίας. Άρα πολλές φορές δεν είναι ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί εκείνη τη στιγμή. Ο εγκέφαλος είναι μονίμως σε μια ετοιμότητα να γεννήσει κρίση ημικρανίας και όταν έρθει το κατάλληλο ερέθισμα ή πολύ πιο συχνά ο συνδυασμός ερεθισμάτων, ξεκινάει μια κρίση η οποία μπορεί να εκδηλωθεί γρήγορα, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και μετά από 2-3 μέρες.
Και αυτή η γνώση για τους ασθενείς, για τους ανθρώπους που ζουν με αυτό, είναι χρήσιμη? Να ξέρουν τι τους πυροδοτεί ή όχι, ή η παυλακία.
Όχι, πολύ σωστά το λέτε. Το να ξέρει κάποιος τι του πυροδοτεί ημικρανίες μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί θεωρητικά μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να τα αποφύγει, να το προσέξει. Άρα, ειδικά τα παλαιότερα χρόνια δίναμε πολύ μεγάλη σημασία στους πυροδοτικούς παράγοντες. Τώρα πια ξέρουμε ότι οι πυροδοτικοί παράγοντες χοντρικά ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι έντονα πυροδοτικοί παράγοντες, που είναι οι φυσιολογικές διακυμάνσεις των γυναικείων ορμονών, ο φυσιολογικός γυναικείος κύκλος, δεν έχουν κάτι παθολογικό οι ορμόνες, και το άγχος και το στρες. Και αυτοί είναι παράγοντες που σε γενικές γραμμές δεν είναι πολύ εύκολο να επέμβουμε. Δηλαδή, προφανώς δεν επεμβαίνουμε στο κύκλο, στο φυσιολογικό κύκλο μιας γυναίκας, δεν θα ήταν σωστό να το κάνουμε, έτσι. Και προφανώς δεν μπορούμε και να επέμβουμε στο άγχος και το στρες, που είναι μια καθημερινότητα για πάρα πολλούς ανθρώπους και θεωρείται σε έναν βαθμό και μια φυσιολογική καθημερινότητα. Οι παράγοντες που μπορούμε να επέμβουμε, όπως παραδείγματος χάρη είναι η τροφή, η ενυδάτωση, αν κάποιος έχει εντοπίσει, είναι πολύ σημαντικό να τους φτιάξουμε. Παραδείγματος χάρη, αν ένας άνθρωπος παρατηρήσει ότι αν δεν πιει πολύ νερό, ουσιαστικά αφυδατωθεί, μπορεί να έχει μια ημικρανία, μπορεί λοιπόν να το προλάβει. Να βάλει ένα τακτικό ωράριο στο να πίνει νερό.
Να πίνει νερό.
Να μην πίνει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα καφείνης. Μέχρι 2-3 καφέδες είναι σωστό για ημικρανικούς. Από εκεί και πέρα, πυροδοτείται η ημικρανία. Ή μάλλον αυξάνει την πιθανότητα να πυροδοτηθεί η ημικρανία. Τακτικά γεύματα, ισορροπημένα. Τακτική άσκηση και τακτικό ωράριο ύπνου. Όλα αυτά, όταν παίζουν ρόλο, γιατί δεν παίζουν ρόλο σε όλους, είναι εύκολο να τα φτιάξει κάποιος και να γλιτώσει σε κάποιο βαθμό από κάποιες κρίσεις ημικρανίας.
Δηλαδή, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θέλει προσωποποιημένη θεραπεία ή τέλος πάντων παρακολούθηση, πώς να το πω, διαχείριση.
Σαφώς, κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετική. Η ημικρανία είναι μια αρρώστια που μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο, ακόμα και από συγγενείς. Δηλαδή, βλέπουμε μητέρα και κόρη και με ημικρανία και δύο. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ προφανώς το γενετικό υλικό μοιάζει πολύ. Έτσι, η κόρη πήρε κάποια γονίδια από τη μητέρα και από τον μπαμπά. Και βλέπουμε πολύ διαφορετικές κρίσεις. Όπως επίσης η ημικρανία μπορεί να αλλάζει στον ίδιο τον άνθρωπο από κρίση σε κρίση, όπως σας είπα πριν, άλλοτε να είναι στη μία πλευρά, άλλοτε στην άλλη, άλλοτε τα συνοδά συμπτώματα να είναι πιο έντονα, άλλοτε λιγότερο. Και επίσης μπορεί και να αλλάζει την πορεία ζωής ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα ξεκινήσει να κάνει ημικρανίες τυπικά, στο πούμε έτσι, στην εφηβεία ή στη νεαρή ενήλικο ζωή, ένα παιδί στα 15, 16, 18, 20, πιθανότατα δεν θα έχει τις ίδιες ημικρανίες στα 40-45, ούτε σε συχνότητα, ούτε σε ένταση και ίσως όχι και σε χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν η ημικρανία είναι πολύ εξατομικευμένη.
Α, έχει και διακυμάνσεις.
Σαφώς έχει διακυμάνσεις. Και δεν είναι εξατομικευμένη μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα κάνει μια θεραπεία αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως μετά από 2 χρόνια ή 5, να χρειαστεί να ξανακουβεντιάσουμε τη θεραπεία του, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει αρκετά η ημικρανία του.
Μα εντωμεταξύ πρέπει να επηρεάσει και πάρα πολύ τη λειτουργικότητα του ανθρώπου που ζει με αυτό.
Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, κύριε Κανακολού, γιατί η ημικρανία πραγματικά μπορεί να... σε μια κρίση ημικρανίας μπορεί να διαλύσει τη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου. Οι περισσότεροι άνθρωποι με ημικρανία, όταν έχουν μια κρίση που δεν θεραπευτεί αρκετά καλά, είναι από μη λειτουργική ως λειτουργική με το ζόρι, με προσπάθεια. Είναι δύσκολη η λειτουργικότητά τους. Και σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να γίνεται επαναλαμβανόμενα. Δεν έγινε μια φορά αρρώστησα, μια φορά το χρόνο. Μπορεί να γίνεται μια φορά το μήνα, μπορεί να γίνεται και πιο συχνά. Και δυστυχώς, οι μη έχοντες ημικρανία πολύ συχνά, όχι πάντα, ακόμα και κοντινοί, η οικογένεια, οι συνάδελφοι, δεν το κατανοούν. Δηλαδή δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ένας άνθρωπος που έχει ημικρανία δεν υπεκφεύγει από τις υποχρεώσεις του όταν αναγκάζεται να απουσιάσει από μια υποχρέωση επαγγελματική προσωπική. Δεν είναι φυγόπονος, δεν είναι ευαίσθητος, δεν είναι υπερβολικός. Είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει. Θα σας πω ένα στοιχείο μόνο, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να δώσει βάση σε όλες τις αρρώστιες που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, όχι μόνο στις σοβαρές, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε βάση στις πολύ σοβαρές αρρώστιες, αλλά και σε αρρώστιες που δεν σκοτώνουν, αλλά ταλαιπωρούν, χαλάνε την ποιότητα ζωής, δίνει βάση. Κάτσαν λοιπόν οι ειδικοί του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και θέλησαν να ασχοληθούν με την ημικρανία, η οποία, όπως σας είπα, έχει τεράστια διακύμανση στην ένταση, στη συχνότητα. Και καταλήξανε χοντρικά ότι κατά μέσο όρο ένας ημικρανικός, όταν έχει την κρίση, όχι κάθε μέρα, αλλά όταν έχει την κρίση, η λειτουργικότητά του είναι δυστυχώς τόσο επηρεασμένη όσο ενός ανθρώπου με σοβαρή αναπηρία, με παραπληγία ή τετραπληγία. Δηλαδή, αναγνωρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι η κρίση της ημικρανίας είναι μια αναπηρία. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα, σωστό. Όταν όμως συμβαίνει, είναι μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη δυσλειτουργία. Και βέβαια, επειδή αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως είπαμε νωρίτερα, και κάποιοι από αυτούς έχουν κρίσεις και πολύ συχνά, συνολικά η επιβάρυνση στην κοινωνία μας είναι τεράστια από αυτή την πάθηση.
Γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι, να λειτουργήσουν, να αποδώσουν.
Ακριβώς. Υπάρχει τεράστιο κόστος οικονομικό, δηλαδή αν μετρήσουμε απόλυτα με αριθμούς την ημικρανία, τεράστιο κόστος οικονομικό, το οποίο οφείλεται σε απώλεια παραγωγικότητας, σε απουσίες από την εργασία ή σε μειωμένη απόδοση στην εργασία. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, με μια πάθηση όπως η ημικρανία, χάνονται κάποια χρήματα γιατί θα ξοδέψει κάποια χρήματα σε φάρμακα, σε γιατρούς. Αυτά σκεφτείτε ότι είναι κάτω από το 10% των εξόδων της νόσου. Το 90% είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν δεν αντιμετωπίζει την κρίση, ή δεν θα πάει στη δουλειά, ή θα πάει αλλά αντί να κάνει 10 πράγματα, θα κάνει 8 ή 6 ή 4, ή θα πάει και αντί για 8 ώρες, ξέρω, θα δουλέψει τις 4 και θα πει. Παιδιά, συγχωρέστε με, πρέπει να φύγω. Θέλω να κάνω με το και θέλω να πέσω στο κρεβάτι. Και πολλαπλασιάστε όλη αυτή την χαμένη παραγωγικότητα με τον τεράστιο αριθμό των ανθρώπων με ημικρανία.
Υπάρχει κληρονομικότητα?
Βέβαια.
Πάντα.
Εμείς οι γιατροί θεωρούμε ότι είναι, όπως είπα πριν, η ημικρανία θέμα DNA. Δηλαδή, για να το πάθεις, πρέπει ο συνδυασμός του DNA που πήρες από τον πατέρα και τη μητέρα να έχει το συνδυασμό των γονιδίων. Κάποιες φορές μπορεί στο ιστορικό να μην υπάρχει κάποιος άνθρωπος με ημικρανία. Δηλαδή, ρωτάμε, δεν είχε κανείς, ούτε οι γονείς, ούτε οι παππούδες, ούτε κάτι. Εκεί πιστεύουμε ότι προφανώς ενώθηκαν δύο άνθρωποι διαφορετικοί, ο μπαμπάς και η μαμά, από δύο διαφορετικά σόγια, και αυτό που βγήκε δεν είναι ούτε κλόνος του μπαμπά, ούτε κλόνος της μαμάς. Μπορεί να έχει μπλε μάτια ενώ δεν έχουν οι γονείς ένα παιδί, ή το ανάποδο. Και εκεί κρύβονται τα ημικρανικά γονίδια. Τις πιο πολλές φορές όμως, αν μιλήσουμε και πάρουμε το ιστορικό, κάποιος έχει. Κάποιος γονέας. Αν δεν είναι γονέας, μπορεί να είναι κάποιος κοντινός θείος, αδελφός του μπαμπά, αδελφή του μπαμπά, της μαμάς, κάποια γιαγιά. Και πάρα πολλές φορές είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα από ανθρώπους μα δεν υπάρχει καμία κληρονομικότητα. Κανείς. Και όταν έρθει η ερώτηση σε γυναίκες ή σε άντρες που έχουν πιο μεγάλα παιδιά, α, τα παιδιά μου έχουν γιατρέ. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχει κάποιος πιο πίσω, να εμφανιστεί σε έναν άνθρωπο που τώρα είναι 50 και έχει παιδιά 20 ετών και να έχουν και τα παιδιά. Που είναι προφανέστατο στοιχείο κληρονομικότητας, βέβαια.
Και πιο πίσω θα ήταν και αδιάγνωστα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ στη δεκαετία του 60-70 να το χρησιμοποιούσαν αυτό. Δηλαδή, σαν όρος ιστορικά, πότε ξεκίνησε, πότε το προσδιορίζετε. Και αν επίσης να ρωτήσω, και αν πράγματα που ξέρατε για την ημικρανία πριν 20 χρόνια καταρρύπτονται και φαντάζομαι μένουν και πάρα πολλά άλλα να... Γιατί όπως έχουν πει όλοι όσοι έχουμε καλέσει για τον εγκέφαλο, ότι ο εγκέφαλος είναι ένα μυστήριο ακόμα.
Ξεκινάω το τελευταίο. Ο εγκέφαλος είναι πολύ μεγάλο μυστήριο. Είναι πραγματικά ένα υπερβολικά σύνθετο μηχάνημα. Ναι, και η επιστήμη προσπαθεί πάρα πολύ και έχει κάνει τεράστια πρόοδο, αλλά είπα και νωρίτερα και στην ημικρανία, στην παθοφυσιολογία της, δηλαδή στο πώς λειτουργεί αυτή η αρρώστια, έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε. Η ημικρανία έχει περιγραφεί ως ασθένεια από τα αρχαία χρόνια. Έτσι. Ο όρος ημικρανία είναι αρχαιοελληνικός ουσιαστικά. Τον έγραψε μάλλον ένας Έλληνας γιατρός της ρωμαϊκής περίοδου, ο Αρετέος ο Καπαδόκης, και περιέγραψε και την πάθη σε έναν βαθμό. Πιστεύοντας όμως τότε ότι πονάει μόνο το μισό κεφάλι και γι' αυτό έβαλε αυτό τον όρο.
Α, γι' αυτό.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα και μέχρι τα πολύ πρόσφατα χρόνια, η ημικρανία ήταν δυστυχώς μια πολύ υποτιμημένη πάθηση από όλους και από εμάς τους γιατρούς. Δηλαδή, ίσως στις παλαιότερες γενιές, κάποιοι γιατροί να μην το θεωρούσαν καν αρρώστια ότι ένας άνθρωπος μια φορά το μήνα ή και πιο συχνά πονάει το κεφάλι του τόσο πολύ. Άρα, ενδεχομένως, έχετε απόλυτο δίκιο ότι ίσως τη δεκαετία του 60 ή πιο παλιά, ένας άνθρωπος είχε μικρανίες και μάλιστα ήταν και σχετικά περιστασιακές, δεν είχε δηλαδή πολύ συχνές. Αυτό να μην το είχε πει και ποτέ σε κανέναν. Μια φορά στο τόσο πόναγε, υπέφερε, πήγαινε στη δουλειά του με το ζόρι, γύρναγε σπίτι ή αν ήταν γυναίκα έμενε σπίτι, έκανε δουλειές και δεν το έλεγε πουθενά.
Και ο άντρας πιο πολύ, γιατί να το πω, γιατί πάντα πάμε στην πατριαρχία σε αυτή την εκπομπή και οι άντρες που υποφέρουν δεν το λένε και τόσο εύκολα όσο οι γυναίκες, έτσι να το πούμε και αυτό.
Ναι, εδώ στο, ας το πούμε έτσι, στίγμα της ημικρανίας λοιπόν, γιατί όντως δεν είναι πολύ εύκολο ακόμα και σήμερα κάποιος άνθρωπος να ζητήσει την προσοχή των άλλων και τη βοήθεια για ένα πονοκέφαλο, έτσι. Ίσως οι άντρες, κάποιοι άντρες να είναι και ακόμα πιο διστακτικοί σε αυτό, στο να δεχτούν ότι έχουν κάτι το οποίο στην κοινωνική μας εικόνα, στο πώς θεωρείται στην κοινωνία μας, είναι και λίγο γυναική αρρώστια, όπως είπα πριν. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό εγώ. Αλλά το στερεότυπο είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι είναι μια ευαισθησία των γυναικών. Είναι στερεότυπο καταδικαστέο για μένα, αλλά υπάρχει ότι είναι μια υπερβολή των γυναικών, δηλαδή ότι πονάει το κεφάλι σου, μα πώς κάνεις και έτσι, δεν είναι και τίποτα. Και σε αυτή την αρρώστια λοιπόν που είναι πολύ συχνά συνδεδεμένη με τις γυναίκες και έτσι με αρνητικό τρόπο, ίσως ένας άντρας να είναι πολύ πιο δύσκολο να παραδεχτεί ο ίδιος και ότι έχω κι εγώ αυτό το πράγμα. Αλλάζει πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, το βλέπουν πολύ διαφορετικά και φτάνουν πολύ πιο συχνά στο γιατρό ενημερωμένοι για το διαδίκτυο, για τις διάφορες ασθένειες, ζητώντας λύσεις και για την ημικρανία. Ναι. Τα πιο παλιά χρόνια όμως ήταν έτσι και κακά τα ψέματα η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε και λύση ουσιαστικά. Δηλαδή οι γιατροί που ήταν και πιο λίγοι έδιναν προφανώς μεγαλύτερο βάρος στις θεωρούμενες σοβαρές ασθένειες, όλες οι ασθένειες είναι σοβαρές για μένα. Όταν έφτανε κάποιος άνθρωπος με μικρανία τη δεκαετία του 80 στο γιατρό, θυμάμαι τη μητέρα μου, της λέγανε «Δεν γίνεται και τίποτα, πάρε κανένα παυσίπονο και περίμενε υπομονή μέχρι την εμεινόπαυση».
Ναι,
το
ναι.
Οποίο είναι πολύ αποτρεπτικό από έναν άνθρωπο όταν τα ακούσει μια φορά στο να ξαναπροσπαθήσει να πάρει βοήθεια.
Και πράγματα που ξέρατε παλιά έχουν καταρριφθεί με την εξέλιξη και την πρόοδο.
Ναι, δηλαδή ακόμα και αν πάρουμε το βασικό κομμάτι, όπως εξήγησα λίγο νωρίτερα, η ημικρανία πια λέμε ότι είναι μια νευροαγκιακή νόσος και μάλιστα επηγή είναι το νευρικό σύστημα, ο εγκέφαλος. Ενώ ας πούμε αυτό που θεωρεί το κλασικά πριν από 30-40 χρόνια και καμιά φορά το ακούμε ακόμα και τώρα, ότι η ημικρανία οφείλεται μόνο σε αγκιακές μεταβολές, το ότι τα αγκία του εγκεφάλου διαστέλλονται και συστέλλονται και αυτό φέρνει από πίσω και ένα μπρόσθετο φόβο ότι αφού τα αγκία μπορούν να προκαλέσουν κάτι τόσο εντυπωσιακό επειδή διαστέλλονται και συστέλλονται, μήπως γίνει και κανένα εγκεφαλικό. Ενώ τώρα πια ξέρουμε ότι οι μεταβολές στη διάμετρο των αγκίων είναι δευτερογενείς, οφείλονται στο νευρικό σύστημα, δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να είναι επικίνδυνες. Ο εγκέφαλός μας, δηλαδή, όταν παρουσιάζει τα συμπτώματα της ημικρανίας ή όταν παρουσιάζει την άβρα, που θα σας πω σε ένα λεπτό τι είναι, δεν είναι θέμα ισχυμίας, δεν είναι θέμα ότι το αίμα δεν πηγαίνει αρκετά στον εγκέφαλο, άρα μπορεί να γίνει και εγκεφαλικό. Είναι καθαρά θέμα δυσλειτουργίας των νευρικών κυττάρων. Αυτό είναι μια μεγάλη λοιπόν διαφορά και μας απομακρύνει από τον μόνιμο φόβο που υπήρχε παλιότερο ότι η μικρανία σημαίνει κάτι κακό και κάτι επικίνδυνο. Η μικρανία ως εκτοκλείστον είναι μια καλοήθης νόσος. Έχει κάποια θέματα που πρέπει να προσέξει κανείς και όσον αφορά τα αγγεία, αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια καλοήθης νόσος.
Η άβρα τι είναι?
Η άβρα λοιπόν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πολλοί άνθρωποι με μικρανία πιστεύουν ότι έχουν άβρα και όταν ρωτάμε τι είναι, λέει «Α, το καταλαβαίνω, δεν είμαι καλά την προηγούμενη μέρα, έχω έτσι μια κομάρα». Η άβρα δεν είναι κάτι ακαθόριστο. Μια κομάρα θα μπορούσε να είναι ένα πρόδρομο σύμπτωμα, όπως είπα πριν. Η άβρα είναι σημάδι της λειτουργίας του φλοιού του εγκεφάλου και χαρακτηρίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις από ένα οπτικό σύμπτωμα. Ο άνθρωπος που έχει άβρα αρχίζει ξαφνικά και σε ένα κομμάτι του οπτικού του πεδίου ή βλέπει θολά, δεν βλέπει καθαρά, μπορεί να μαυρίζει, ή βλέπει λάμψεις και γραμμές, ή συνδυασμό αυτών των δύο, δηλαδή μια γραμμή η οποία ακολουθείται από ένα θολό σημείο. Και αυτό το πράγμα μπορεί να μεγαλώνει μέσα στο οπτικό πεδίο και να φτάσει να καλύψει ακόμα και το μισό οπτικό πεδίο. Στην πιο εντυπωσιακή μορφή λένε κάποιοι άνθρωποι λοιπόν ότι όταν το έχω, κοιτάω τον απέναντί μου και βλέπω μόνο το μισό του πρόσωπο. Το άλλο μισό είναι σκεπασμένο.
Πω πω, το μισό.
Ναι, είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο και ενδεχομένως τρομακτικό για όποιον δεν το έχει συζητήσει και δεν το έχει
αποφασίσει. Αυτό θα έλεγα, είναι ανησυχητικό, θα θέλει κάτι έπειτα.
Όταν συμβαίνει την πρώτη φορά, είναι κάτι που και εμείς οι γιατροί το κοιτάμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Τώρα, όταν κάποιος μας έρθει και μας το πει ότι εδώ και 15 χρόνια το παθαίνω μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο, προφανώς δεν είναι κάτι κακό. Υπάρχει άβρα επίσης αισθητική, δηλαδή ο ημικρανικός νιώθει ένα μούδιασμα που ξεκινάει από τα ακροδάχτυλα και ανεβαίνει προς το χέρι και προς το στόμα λίγο. Και υπάρχουν και πιο σπάνια, πιο εντυπωσιακές μορφές άβρας. Η μία είναι η δυσφασική, δηλαδή άβρα από τον λόγο, όπου ο ημικρανικός είτε δεν μπορεί να μιλήσει σωστά, μιλάει έτσι με μπερδεμένες λέξεις, ακαταλαβίστικα, είτε δεν μπορεί να κατανοήσει τους άλλους. Και πολύ σπάνια υπάρχει και κινητική άβρα. Κινητική άβρα σημαίνει αδυναμία. Το χέρι.
Αυτό σαν εγκεφαλικό όμως ακούγεται σε κάποιον που δεν ξέρει.
Αυτό λοιπόν ξεκάθαρα ακούγεται σαν εγκεφαλικό και αν συμβεί σε κάποιον για πρώτη φορά, ανεξάρτητα του αν έχει ή δεν έχει μικρανία, αυτό είναι κάτι που πρέπει επειγόντως να αξιολογηθεί από γιατρό.
Υποβηθεί.
Γιατί όντως μοιάζει με κεφαλικό. Δεν είναι όμως εγκεφαλικό. Την πρώτη φορά λοιπόν πάντα το ψάχνουμε. Αν από εκεί και πέρα το ιστορικό είναι τυπικό για ημικρανία με άβρα και ο έλεγχος που κάνουμε δεν δείξει κάτι άλλο, ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζει άβρα, ότι η άβρα έχει αυτό τον τύπο και από εκεί και πέρα είναι κάτι που μπορεί να επαναλαμβάνεται, μπορεί να είναι εκείνη την ώρα ανησυχητικό για τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά προς Θεού δεν είναι κάτι επικίνδυνο.
Και για το κινητική πήγατε να πείτε κάτι και σας έκοψα. Δεν ξέρω αν είχατε να πείτε και κάτι άλλο για την κινητική άβρα.
Η κινητική άβρα λοιπόν χαρακτηρίζεται από αδυναμία. Δηλαδή από αυτό που πατέσεις σαν εγκεφαλικό. Ότι το χέρι ή το πόδι, κυρίως το χέρι, δεν έχουν δύναμη ακόμα και παραλύουν. Χρειάζεται, όπως λέω, όταν πρωτοεμφανίζεται διερεύνηση. Δεν είναι κάτι που το περνάμε έτσι ελαφρά την καρδία, ναι, έχεις η μικρανία και το χέρι μούδιασε και δεν κουνιέται. Αλλά από εκεί πέρα, όσον αφορά την ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι είναι και να υπάρχει διάγνωση. Εγώ θυμάμαι, να σας πω μια προσωπική εμπειρία, όταν έκανα το αγροτικό μου σαν πολύ νέος γιατρός τότε, μια-δύο φορές που με φωνάξανε εκεί στο χωριό που ήμουνα να δω μια γυναίκα που πόναγε πολύ το κεφάλι και το χέρι είχε παραλύσει. Η γυναίκα πήγε δύο φορές στην Αθήνα με ασθενοφόρο και ενδεχομένως δεν ξέρω πόσες άλλες, γιατί αυτό ήταν ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Και βέβαια, εγώ πολύ αργότερα κατάλαβα ότι η γυναίκα έκανε μικρανία με κινητική άβρα. Πέρα από την πρώτη φορά που πήγε στην Αθήνα και έκανε τις εξετάσεις 300 τόσα χιλιόμετρα, πήγαινε έλα από την Αθήνα έτσι στο χωριό. Τις υπόλοιπες φορές δεν χρειαζόταν προς Θεού να διακομίζεται και να μπαίνει σε αυτή την ταλαιπωρία. Ήταν μια ημικρανία με κινητική άβρα αυτό που είχε.
Πριν μας δώσετε φως στο τούνελ, έχει τύπους στάδια, όχι στάδια, βαθμούς ημικρανίας, τύπους. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι τύποι. Δεν πρέπει να είναι μία ημικρανία με όλο αυτό που περιγράφεται τόση ώρα.
Ναι. Προσπαθώντας και εμείς να την χωρίσουμε σε κατηγορίες και να δούμε τι γίνεται, χωρίζουμε την ημικρανία στις δύο βασικές κατηγορίες, ημικρανία με άβρα, ημικρανία χωρίς άβρα. Και από εκεί και πέρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη θεραπεία, τη χωρίζουμε ανάλογα με τη συχνότητα. Ένας άνθρωπος που κάνει περιστασιακά μια ημικρανία, δηλαδή μια ημικρανία το μήνα ή και πιο αραιά, λέμε ότι έχει χαμηλή συχνότητα, επεισοδιακή ημικρανία χαμηλής συχνότητας. Όσο η συχνότητα ανεβαίνει ως 4 φορές, 4 με 7, αρχίζουμε και λέμε μέτρια ή μεγάλη συχνότητα. Και ένας άνθρωπος που έχει πάνω από 15 μέρες το μήνα ημικρανία, γιατί συμβαίνει και αυτό, εκεί χρησιμοποιούμε λίγο αδόκιμα όσον αφορά την γραμματική, τον όρο χρόνια ημικρανία, γιατί χρόνιο σημαίνει κάτι άλλο στα ελληνικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο όρος έχει επικρατήσει διεθνώς, chronic migraine. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση της θεραπείας όταν κάποιος κάνει μία κρίση το μήνα και πολύ διαφορετικό η προσέγγιση όταν κάνει 20 κρίσεις το μήνα.
Βέβαια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θεραπεύεται ή μαθαίνεις να ζεις με αυτό και να το διαχειρίζεσαι? Και τι λάθη κάνουν οι ασθενείς?
Το πιο συχνό λάθος που κάνουν για μένα οι ασθενείς είναι ότι δεν ζητάνε αρκετά σωστά, επίμονα και επαναλαμβανόμενα ενδεχομένως ιατρική βοήθεια. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή, η ημικρανία δεν θεραπεύεται ριζικά. Ισχύει. Αλλά θεραπεύεται ανακουφιστικά. Έχουμε λύσεις που μπορούμε να σταματήσουμε τόσο τις κρίσεις της ημικρανίας, όσο και λύσεις προληπτικής θεραπείας για να αραιώσουμε τις κρίσεις της ημικρανίας. Και ένας ημικρανικός που δεν θεραπεύεται μπορεί, όπως είπαμε, να έχει αναπηρία ουσιαστικά κάποιες μέρες το μήνα. Και ένας ημικρανικός που θεραπεύεται μπορεί να ζει μια πολύ φυσιολογική ζωή. Άρα η ημικρανία έχει ανακουφιστική θεραπεία που όμως είναι πολύ ουσιαστική.
Με φάρμακα.
Και όχι μόνο.
Α, όχι μόνο.
Και όχι μόνο. Οι κρίσεις, καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το πιο βασικό, θα το απαντήσω.
Ωραία.
Το πιο βασικό λοιπόν είναι οι κρίσεις. Οι κρίσεις αντιμετωπίζονται με αναλγητικά. Και μάλιστα το σωστό, επειδή έχουμε πολλά αναλγητικά στη διάθεσή μας, είναι να είναι καλά διαλεγμένο το αναλγητικό, ώστε να δουλεύει πάντα, να μην είναι μία δουλεύει, μία δεν δουλεύει. Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση, μπορείτε να την επαναλάβετε.
Ναι. Να ταιριάζει, θέλω να πω στον καθένα.
Να ταιριάζει.
Να δει το φάρμακό του, το αναλγητικό του που ταιριάζει.
Σωστό.
Ωραία.
Μπράβο. Και το οποίο μπορεί να ταιριάζει τώρα και να μην ταιριάζει, ξέρω, μετά από κάποια χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή να είναι σωστά διαλεγμένο. Να ανακουφίζει με συνέπεια, δηλαδή ότι όχι για τρεμία δουλεύει, δύο δεν δουλεύει. Να ανακουφίζει σημαντικά, δηλαδή όχι το πείρα και αντί να υποφέρω πολύ, υποφέρω μέτρια. Να είναι το πείρα και δεν υποφέρω καθόλου. Και επίσης να μην χρειάζεται τεράστιες δόσεις. Δηλαδή, βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα τα οποία θεωρούνται σε εισαγωγικά αθώα. Και η κατάσταση είναι ότι ξεκινάει μια ημικρανία. Εγώ ξεκινάω και παίρνω κάθε 3-4 ώρες παυσίπονα. Δεν πάω στη δουλειά, γιατί βγάζω ανάμεσα στο κρεβάτι και στον καναπέ, θεωρώντας ότι ναι, είναι καλύτερο από το να είμαι ανάμεσα στο κρεβάτι και στον καναπέ, από το να είμαι εντελώς στο κρεβάτι. Όντως, αλλά παρόλα αυτά δεν είμαι και λειτουργικός. Αυτή είναι μια ημικρανία λοιπόν που δεν θεραπεύεται σωστά. Άρα το πρώτο είναι το παυσίπονο. Το παυσίπονο το διαλέγουμε και δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία στη συχνότητα χρήσης. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος, όπως είπα πριν, κάνει συχνές ημικρανίες και πρέπει να παίρνει συχνά παυσίπονα, εκεί οπωσδήποτε κάνουμε και θεραπεία προληπτική για να αλλάξει αυτό. Και η προληπτική θεραπεία είναι ουσιαστικά ολιστική. Δηλαδή, αν εντοπίσουμε εκκλητικούς παράγοντες, δίνουμε συμβουλές για να τους αποφύγουμε.
Τι είναι αυτοί οι εκκλητικοί παράγοντες?
Όπως είπα νωρίτερα, πράγματα που πυροδοτούν την ημικρανία. Δηλαδή, ένας ημικρανικός που θα μας πει ακριβώς ότι μια συγκεκριμένη τροφή θα του πυροδοτήσει η ημικρανία, αυτός θα πρέπει να την αποφεύγει.
Ναι.
Αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπα νωρίτερα, και οι γενικότερες συμβουλές για τον τρόπο ζωής. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ένας ημικρανικός, ο οποίος, αν είναι παχουλός, θα χάσει βάρος. Πολύ σημαντικό. Αν τρίζει τα δόντια του το βράδυ, μια πολύ συχνή συνοσιρότητα, θα κάνει κάποια θεραπεία με κάποιο μασελάκι, ώστε να μην υπάρχει αυτή η μυϊκή σύσπαση που πυροδοτεί και οι ημικρανίες. Θα βάλει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, δηλαδή τακτική ήπια άσκηση, αρκετές ώρες ύπνου όσο είναι δυνατόν.
Βοηθάει η άσκηση.
Βέβαια, η ενυδάτωση, η τακτική και η ήπια άσκηση είναι βοηθάει στην ημικρανία, πολύ σωστά. Η ενυδάτωση, να πίνει νερό μες την ημέρα, να μην είναι όλη την ημέρα χωρίς νερό, η αποφυγή υπερβολικής λήψης καφείνης. Σχολιάσατε πριν ότι πίνω καφέ. Κάποιοι δυστυχώς πίνουμε περισσότερο καφέ από όσο πρέπει. Ο καφές είναι κάτι πολύ καλό εντός ορίων. Τα τακτικά γεύματα, όλα αυτά λοιπόν μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης ημικρανίας σε ανθρώπους που έχουν συχνές ημικρανίες. Άρα ξεκινάμε από πράγματα που είναι προφανώς μη φαρμακευτικά. Στη συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για καθημερινή θεραπεία για ένα διάστημα με συγκεκριμένες βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν συνήθως το μαγνήσιο, αλλά όχι μόνο, και άλλες φυσικές και φυτικές ουσίες που ξέρουμε ότι έχουν μια κατασταλτική επίδραση στη κρίση ημικρανίας. Οι κλασικές φαρμακευτικές θεραπείες που γίνονται για κάποιους μήνες και σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις και πιο μακροπρόθεσμα αφορούν φάρμακα που μπορούμε να παίρνουμε κάθε μέρα, τα οποία μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα να εμφανιστεί κρίση ημικρανίας. Και έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια και τη θεραπεία με τη βοτουλινική τοξίνη, αυτό που ξέρει κανείς ως Botox και είναι πολύ γνωστό για το αισθητικό του κομμάτι, που όμως είναι μια ιατρική θεραπεία με πάρα πολλές ενδείξεις.
Ισχύει αυτό, το κάνουμε Botox.
Ισχύει απόλυτα ότι το Botox είναι μια εγκεκριμένη θεραπεία για τη χρόνια ημικρανία. Και μάλιστα είναι εγκεκριμένη, δηλαδή το γράφει και μέσα το χαρτί του φαρμάκου και καλύπτεται και από το δημόσιο σύστημα υγείας εδώ σε ανθρώπους που οι πιο απλές θεραπείες δεν έχουν δουλέψει. Και τα τελευταία λίγα χρόνια και όσο περνάει ο καιρός και περισσότερο έχει μπει και μια καινούργια γενιά φαρμάκων, μονοκλονικά αντισώματα. Μονοκλονικά αντισώματα τα ακούμε τώρα από τον κορονοϊό, είναι άλλα μονοκλονικά αντισώματα αυτά. Είναι μια καινούργια κατηγορία φαρμάκων που ουσιαστικά πρόκειται για αντισώματα σαν αυτά που κυκλοφορούν μέσα στο αίμα μας, που φτιάχνει ο οργανισμός μας, αλλά οι γιατροί ορίζουν το στόχο. Τα οποία είναι μια καινούργια πολύ αποτελεσματική γενιά φαρμάκων για την ημικρανία και με πολύ θετικό προφίλ ασφάλειας. Δηλαδή έχουν και, να μην πω μηδαμινές, να πω ελάχιστες παρενέργειες.
Και βοηθάνε στο να το προλάβεις ή αφού εκδηλώνεται να το ανακουφίζεις?
Αν εκδηλωθεί μια ημικρανική κρίση, βοηθάει μόνο το παυσίπονο.
Okay.
Άρα ο κάθε ημικρανικός πρέπει να έχει το παυσίπονο του.
Ναι.
Αν λοιπόν ένας ημικρανικός έχει μια-δύο κρίσεις το μήνα και παίρνοντας ένα παυσίπονο είναι μια χαρά, εκεί το θέμα λύγει, γιατί αυτή είναι μια πολύ καλή λύση. Αν όμως είναι πολλές οι κρίσεις, αν δεν ανταποκρίνονται στο παυσίπονο ή αν τελικά ανταποκρίνονται αλλά τα παυσίπονα είναι πολλά, εκεί μπαίνουμε σε αυτά που είπα πριν, στα μονοκλονικά, ναι, στο Botox, στα φάρμακα, στις βιταμίνες, με σκοπό να αραιώσουμε τις κρίσεις και μπορούμε να τις αραιώσουμε πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ξεκινάνε το μήνα με 25 μέρες και να τις κάνουμε κάτω από 10. Ή να ξεκινάνε με 10-12 μέρες και με μια θεραπεία να είναι 2 μέρες το μήνα. Δηλαδή σε μια πετυχημένη θεραπεία η ανακούφιση είναι πολύ ουσιαστική.
Πολύ αισιόδοξο αυτό τώρα.
Και βέβαια είναι.
Θα φέρει δηλαδή και άλλα το μέλλον και η επιστήμη.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και επειδή η ημικρανία, όπως είπα πριν, μπορεί τη δεκαετία του 80 να ήταν δυστυχώς στο επίπεδο ότι δεν γίνεται τίποτα, πάρε κανένα παυσίπονο και φύγε, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή έχει μπει στο στόχαστρο τα τελευταία 10-15 χρόνια. Έχουμε ουσιαστικά δύο καινούργιες γενιές φαρμάκων στα σκαριά. Καινούργια χάπια αναλγητικά, πολύ αποτελεσματικά και με πολύ καλή προφίλ ασφάλειας. Καινούργιες καθημερινές θεραπείες που έρχονται, ώστε οι άνθρωποι που χρειάζονται μια καθημερινή θεραπεία να έχουν ακόμα περισσότερες επιλογές στο ποια θεραπεία θα διαλέξουμε να δοκιμάσουμε. Και υπάρχει τα τελευταία χρόνια και μια τάση προς τις ιατρικές συσκευές. Οι ιατρικές συσκευές είναι μηχανηματάκια, μικρά, φορητά συνήθως, τα οποία δεν δουλεύουν με φαρμακευτική ουσία, δεν έχουν κάποιο χημικό ή φυσικό συστατικό μέσα, αλλά μπορεί με ρεύμα ή με μαγνητικό πεδίο, όταν τα βάλουμε σε συγκεκριμένα σημεία του κεφαλιού, να ανακουφίσουν. Υπάρχει μια συσκευή τέτοια που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, στην Αμερική είναι ακόμα περισσότερες.
Ναι.
Και είναι και αυτές ένα κομμάτι μιας πιθανής θεραπείας. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν είτε ως θεραπεία αποκλειστική, είτε πολύ συχνά σε συνδυασμό με κάποια άλλη μέθοδο.
Έχει έρθει πολλές φορές εδώ η ερώτηση, στρες και ημικρανία σχετίζονται.
Το στρες είναι πυροδοτικός. Απαντάτε σωστά όμως, αυτό είναι σημαντικό. Είναι πυροδοτικός παράγοντας ημικρανίας. Δηλαδή, δεν είναι αιτία της ημικρανίας. Δεν παθαίνει κάποιος ημικρανίας γιατί έχει στρες.
Αυτή η ερώτηση.
Όμως ένας άνθρωπος. Όχι, δεν είναι αιτία. Για να πάθεις ημικρανία έχεις κάποιο DNA. Και πιθανότατα μπορεί να πάθεις ημικρανία που να σχετίζεται με στρες ή να σχετίζεται και με άλλα πράγματα. Ένας άνθρωπος όμως που έχει πολύ στρες, ίσως έχει πιο πολλές ημικρανίες. Και αν σε έναν άνθρωπο το στρες φτάνει σε ένα επίπεδο που λέμε μια αγχώδους διαταραχής, δηλαδή ενός παθολογικού άγχους, εκεί ξέρουμε ότι οι ημικρανίες σίγουρα πολλαπλασιάζονται. Άρα το στρες δρά επιβαρυντικά στις ημικρανίες. Αν μιλάμε για στρες που αγγίζει το όριο της παθολογίας, εκεί μπορεί να χρειαστεί και κάποια υποστήριξη από ψυχολόγο για ένα διάστημα, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε είναι παράγοντας που παίζει ρόλο, όχι αιτία.
Οι άλλες ερωτήσεις που έχουμε στείλει τις έχουμε απαντήσει ήδη. Και μία ερώτηση λέει: παυσίπονο πόσιμο ή υπόθετο? Ποιο δρά καλύτερα? Αλλά αυτό φαντάζομαι έχει απαντηθεί με την έννοια ότι πρέπει να βρει ο άνθρωπος το αναλγητικό του. Το οποίο με δοκιμή και λάθος πρέπει να γίνεται, έτσι δεν είναι? Με trial and error.
Εντάξει, ο γιατρός μπορεί βάσει του ιστορικού να δοκιμάσει βέβαια κάτι, αλλά να πάει λίγο στοχευμένα. Επειδή η ημικρανία κάποιες φορές συνοδεύεται από ναυτία, από τάση για μετό. Αν κάποιος πάρει ένα από το στόμα, ένα πόσιμο παυσίπονο και το πάρει καθυστερημένα, μπορεί να μην δουλεύει πολύ καλά. Άρα σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που ένα υπόθετο ή ένα ενέσιμο παυσίπονο είναι το σωστό.
Το σωστό,
κατάλαβα. Σε γενικές γραμμές όμως, να το πω αυτό αν μου επιτρέπετε, επειδή στους περισσότερους ημικρανικούς αυτή η τάση για εμετό δεν έρχεται μέσα στην πρώτη μισή ώρα, αλλά είναι κάτι που έρχεται λίγο καθυστερημένα στην πορεία μιας κρίσης, το να πάρει κανείς έγκαιρα ένα παυσίπονα από το στόμα μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Άρα θα ξεκινήσουμε τις περισσότερες φορές να χτυπήσουμε την ημικρανία όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έναρξη της με ένα παυσίπονα από το στόμα. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, όντως υπάρχουν και περιπτώσεις που θα χρειαστεί να πάμε σε παυσίπονο από άλλη οδό, από το υπόθετο δηλαδή, ή και νεσούλα.
Λοιπόν, έχει έρθει πολλές φορές η ερώτηση για το αν μπορούν να λυθούν με άλλο τρόπο εκτός από τη φαρμακευτική οδό. Και ρωτάνε, δηλαδή εναλλακτικές θεραπείες ή κάποιος λέει εδώ πέρα αμπελονισμό, ομοιοπαθητική και τέτοια πράγματα.
Για μη φαρμακευτικές θεραπείες, στοιχεία αρκετά καλά επιστημονικά υπάρχουν για κάποιες βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής που νομίζω αναφερθήκαμε και νωρίτερα, όπως το μαγνήσιο, η βιταμίνη Β2, το συνέζυμο Q10, το παρθένιο, ο πετασίτης. Αυτά είναι όλα, ας το πούμε, φυσικά συστατικά, τα οποία μπορεί να παίρνει κάποιος μεμονωμένα είτε μαζί σε συνδυασμό σε συμπληρώματα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τη συχνότητα και την ένταση της μικρανίας. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλές εναλλακτικές θεραπείες έχουν δοκιμαστεί και δοκιμάζονται, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι εναλλακτικό στην ημικρανία. Η αλήθεια είναι ότι για τις πιο γνωστές από αυτές, που είναι η ομοιοπαθητική και ο βελονισμός, τα επιστημονικά στοιχεία είναι φτωχά. Μέχρι τώρα, ό,τι επιστημονικό έχει βγει συνολικά, δεν υποστηρίζει τη χρήση αυτών των θεραπείων. Ναι. Και τα στατιστικά στοιχεία επίσης δεν είναι πολύ καλά. Δηλαδή, σε μια έρευνα που έγινε πέρσι από το Σύλλογο Ασθενών με Μικρανία Ελλάδος, ναι, σε περίπου 2.000 ανθρώπους που απάντησαν, από όσους είχαν κάνει ομοιοπαθητική βελονισμό, το ποσοστό όσων δήλωναν μη ευχαριστημένοι ήταν πάνω από 80% για την ομοιοπαθητική και κοντά στο 70% για τον βελονισμό. Άρα, ναι, χοντρικά 8 στους 10 που το κάναν ή 7 στους 10 αντίστοιχα δεν μείναν ευχαριστημένοι.
Δεν είδαν.
Σε ατομικό επίπεδο, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν διάφορες εναλλακτικές θεραπείες και έχουν δει αποτέλεσμα. Άρα δεν πρόκειται ποτέ να υποστηρίξει κανείς ότι κάτι δεν δουλεύει σε κανέναν. Αλλά οπωσδήποτε, ναι, με τόσο χαμηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας, σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορεί να προταθεί.
Άλλη ερώτηση εδώ, γυναίκες και εγωνιμοποίηση. Που τι θα πει αυτό τώρα, μάλλον εννοεί άμα έχουν γεννήσει, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Έχει σύνδεση.
Επειδή οι διακυμάνσεις των γυναικείων ορμονών, όπως είπαμε, είναι πολύ έντονος πυροδοτικός παράγοντας στην ημικρανία, σε γενικές γραμμές, όχι πάντα, αλλά στις περισσότερες γυναίκες, βλέπουμε μία ύφεση στην εγκυμοσύνη,
ναι,
και ενδεχομένως μία υποτροπή μετά τον αποθυλασμό. Σε αυτές τις γυναίκες συνήθως βλέπουμε και μία οριστική ύφεση μετά την εμεινόπαυση. Τώρα, ναι, η εγκυμοσύνη μπορεί να λειτουργήσει απρόβλεπτα σε μεμονωμένο επίπεδο στην ημικρανία. Δηλαδή, υπάρχουν γυναίκες που δεν είχαν ημικρανίες και ξεκίνησαν μετά από μια εγκυμοσύνη. Πρόσφατα, ναι, συνάντησα μια κυρία που συζήταγα που δεν είχε ποτέ στη ζωή της καμία ημικρανία και ξεκίνησαν απότομα και έτσι έντονα μετά την τέταρτη εγκυμοσύνη της.
Την τέταρτη κιόλας.
Συγγνώμη, την τρίτη, γιατί ήταν δίδυμα τα δύο.
Την, ναι, τρίτη πάντως, μάλιστα. Ναι.
Όπως επίσης και υπάρχουν γυναίκες που μπορεί να δουν μια αλλαγή της ημικρανίας μετά την εγκυμοσύνη, κάποιες φορές προς το καλύτερο και κάποιες προς το χειρότερο. Άρα, ναι, η εγκυμοσύνη, ας το πούμε έτσι, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επιδράσει στην ημικρανία. Συνήθως, κατά τη διάρκεια της πάμε καλά και υποτροπιάζουν μετά οι γυναίκες, αλλά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχει και σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της πορείας μιας ημικρανίας. Δυστυχώς όμως, όχι πάντα προς το καλύτερο και κάποιες φορές προς μια έξαρση.
Λένε εδώ, διατροφή και ημικρανίες, και δύο ερωτήσεις έχουν έρθει με συνδυασμό vegan και vegetarian διατροφής. Επηρεάζει αυτό?
Πάρα πολλοί άνθρωποι πια στρέφονται στη vegan και στη vegetarian διατροφή. Σε γενικές γραμμές η ημικρανία θέλει μια ισορροπημένη διατροφή. Άρα,
γνωστά,
πριν μιλήσουμε για μεμονωμένες στροφές ή για είδος διατροφής, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια τακτικότητα στη λήψη των γευμάτων, που είναι το πιο βασικό, ξέρουμε πια.
Ναι, ναι,
αν ένας άνθρωπος μένει όλη μέρα νηστικός γιατί δουλεύει και τρώει μόνο το βράδυ,
ναι,
αυτό είναι επιβαρυντικό για τις ημικρανίες. Από εκεί και πέρα, αν μια διατροφή κυρίως vegan ή vegetarian, εν πάση περιπτώσει, επειδή μπορεί να στερείται κάποιων βιταμινών, ξέρουμε ότι η βιταμίνη Β12 είναι πάρα πολύ σημαντική για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και βρίσκεται κυρίως στο κρέας. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί, για να μην έχουν την οποιαδήποτε επιβάρυνση ή τις ημικρανίες ή γενικότερα στην υγεία τους, θα πρέπει να ελέγχουν τις βιταμίνες που δεν λαμβάνουν με την τροφή και να τις παίρνουν σαν συμπλήρωμα. Οπότε δεν αποθαρρύνουμε τους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν μια τέτοια διατροφή, αλλά κοιτάμε να αναπληρώνουμε τις βιταμίνες που παίρνουν, που χρειάζεται αν είναι δυνατόν, και βέβαια να είναι ισορροπημένοι σε συχνότητα γευμάτων.
Λοιπόν, χρήση υπολογιστή και κινητού στην εμφάνιση και ένταση της ημικρανίας.
Το παρατηρούν κάποιοι άνθρωποι.
Α, το παρατηρούν.
Και είναι αλήθεια, το παρατηρούν. Και είναι αλήθεια ότι πριν από πολλά χρόνια υπήρχε και η άποψη ότι οθόνες με κάποια ακτινοβολία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είχαν παλαιότερο τύπο οθόνες, μπορεί να επιβάρυναν τον εγκέφαλο. Εντάξει, τώρα πια αυτό δεν συμβαίνει στην εποχή μας. Ωστόσο, η κούραση από την πολύ ωραία χρήση υπολογιστή και κινητού, από τη στάση καταρχάς, γιατί πάρα πολύ συχνά όταν χρησιμοποιούμε πολύ ωραία υπολογιστή και το κινητό, δεν έχουμε σωστή στάση στον αυχένα. Ναι. Το κινητό ειδικά έχουμε μια κάμψη και κοιτάμε προς τα κάτω, που είναι κακή για τον αυχένα επιβαρυντική, αλλά και οι περισσότεροι άνθρωποι που εργάζονται σε υπολογιστή δεν έχουν δεν τον έχουν στη σωστή θέση ώστε να είναι η οθόνη στο επίπεδο των ματιών, ας πούμε, όπως θα έπρεπε να είναι.
Ναι.
Οπότε είτε από κούραση των ματιών, είτε από κούραση του εγκεφάλου, είτε από την κακή στάση του αυχένα και την μυϊκή κούραση που προκύπτει, ναι, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιβαρύνουν τις μικρανίες.
Και μία ερώτηση που την είπαμε, αλλά νομίζω να την ξαναπούμε. Μπορεί να εξελιχθούν ή να προμηνύουν κάτι άλλο?
Η μικρανία θεωρείται μία καλοήθης νόσος.
Ναι.
Η χειρότερη εξέλιξή της είναι να γίνει πολύ συχνή, να γίνει πολύ έντονη και να ταλαιπωρεί τη ζωή ενός ανθρώπου.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, επειδή ακούγεται αυτό και θα ήθελα να το διευκρινίσω, ισχύει ότι οι άνθρωποι με κάποιες μορφές ημικρανίας, όχι όλοι οι άνθρωποι με ημικρανία, έχουν ένα σχετικά αυξημένο κίνδυνο να υποστούν κάποιο αγκιακό πρόβλημα. Είναι γεγονός. Αλλά ο κίνδυνος αυτός, δηλαδή ο κίνδυνος που προσθέτει η μικρανία στο να υποστούμε ένα εγκεφαλικό, ας το πούμε έτσι, είναι πολύ πολύ μικρότερος από τον κίνδυνο που προσθέτει το κάπνισμα, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η έλλειψη άσκησης, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η χοληστερίνη. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει μόνο ημικρανία με άβρα, το πούμε έτσι, και είναι υγιής κατά τα άλλα, η πιθανότητα να συμβεί κάποιο αγκιακό είναι αυξημένη μεν σε σχέση με κάποιον άνθρωπο που δεν έχει ημικρανία με άβρα, αλλά πρακτικά απειροελάχιστη, ειδικά σε νέους ανθρώπους. Καμιά φορά λέω ένα παράδειγμα, χωρίς να ισχύουν ακριβώς τα νούμερα, ότι σκεφτείτε ένα κουτί σαν του λότο που έχει 10.000 μαύρα μπαλάκια μέσα και ένα κόκκινο.
Ναι.
Είναι απίθανο να τραβήξει το κόκκινο. Αν η πιθανότητά σου διπλασιαστεί και έχει δύο κόκκινα στα 10.000. Είναι πάλι απίθανο να τραβήξει το κόκκινο.
Ναι.
Άρα, σε γενικές γραμμές για έναν άνθρωπο χωρίς άλλα προβλήματα, η ημικρανία είναι μια καλοήθης νόσος, η οποία όμως επηρεάζει την ποιότητα ζωής.
Ναι.
Τη λειτουργικότητα, την καθημερινότητα, και δεν είναι μόνο όταν υπάρχει κρίση. Είναι δυστυχώς ότι ο ημικρανικός, μη γνωρίζοντας πότε θα έρθει η κρίση και πότε θα πυροδοτηθεί, πολλές φορές ζει σε μια κατάσταση άγχους, ανησυχίας, αναβλητικότητας στη ζωή του εν ώψη μιας ενδεχόμενης επόμενης κρίσης.
Και άλλη μία ερώτηση που έχει έρθει αρκετά, ότι όταν το νιώθεις ότι έρχεται, πώς μπορείς να το αποτρέψεις? Ή όταν ξεσπάσει επίσης αυτό?
Αντικειμενικά πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την ημικρανία με το που θα δώσει κάποιο σύμπτωμα ότι έρχεται. Όχι έναν εφελώδες και αόριστο σύμπτωμα που μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι άλλοτε έρχεται, άλλοτε όχι, αλλά όταν κάποιος νιώσει το συγκεκριμένο για τον εαυτό του σύμπτωμα που ξέρει ότι η μικρανία ξεκινάει, πρέπει να σταματήσει με το κατάλληλο παυσίπονο.
Ναι.
Άλλες πρακτικές που παλιά λέγαμε και εμείς οι γιατροί, φύγε από τη δουλειά, πήγαινε σπίτι, κλείσου σε σκοτεινό δωμάτιο. Η αλήθεια είναι ότι αφενός είναι πρακτικές διαταραχής λειτουργικότητας. Δεν είναι φυσιολογικό να πρέπει να παρατήσεις τη δουλειά σου και να τρέξεις να κρυφτείς όταν έχεις μικρανία, και αφετέρου δεν αποδίδουν τόσο πολύ.
Ναι.
Άρα, στην κρίση, το παυσίπονο που μας έχει συστήσει ο γιατρός μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα είναι το καλύτερο, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, για να μην πω πάντα, θα ήταν υπερβολή, είτε με μονομένα παυσίπονα, είτε σε δύσκολες περιπτώσεις συνδυασμοί παυσιπόνων που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι γιατροί, ανακουφίζουν από πολύ ως πάρα πολύ. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που θα πάρουν έγκαιρα το παυσίπονό τους και δεν θα βρουν κάποια λύση. Εφόσον βέβαια επιμένω, το παυσίπονο έχει διαλεχτεί με προσοχή και δεν είναι ό,τι μας σύστησε κάποιος στο πόδι και ό,τι είδαμε, ας πούμε, και ακούσαμε.
Τις ημικρανίες, τον ημικρανικό εγκέφαλο ή την ώρα που έχει ημικρανία, τον βλέπετε να αποτυπώνεται στον υπολογιστή, στην τομογραφία, πώς λέγεται? Μπορεί να το δει κάποιος, ένας επιστήμονας εννοώ να το δει?
Ναι. Υπάρχουν λοιπόν πολύ ωραία στοιχεία επιστημονικά με ειδικούς τύπους μαγνητικής τομογραφίας που λέγεται λειτουργική μαγνητική τομογραφία, functional MRI, που έχουμε δει τους ανθρώπους με ημικρανία. Βλέπουμε ποια κέντρα ενεργοποιούνται. Βλέπουμε στην περίπτωση της άβρας αυτό το κύμα που έρχεται πάνω στον εγκέφαλο και δημιουργεί αυτά τα συμπτώματα που βλέπουμε με τα μάτια, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Έχουμε αποτυπώσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι βέβαια κομμάτι της κλινικής πράξης, ούτε χρειάζεται να είναι,
ναι,
αλλά βοηθούν στην κατανόηση επιστημονικά της πάθησης από εμάς τους γιατρούς.
Αν έχετε καμιά φωτογραφία με εγκέφαλο χωρίς και εμένα, να μου στείλετε να την ανεβάσω στα social media.
Θα σας στείλω. Πώς πολύ ευχαριστώ.
Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, νομίζω. Έχουμε ρίξει πολύ φως και ακόμα και για τους αδαείς που δεν ξέρουν τι είναι η μικρανία και είναι και τυχεροί.
Είναι πολύ σημαντικό. Ακούστηκαν, πιστεύω, πολλά πράγματα και ακόμα και αυτό που λέτε, οι τυχεροί που δεν έχουν η μικρανία, που είναι πολλοί, είναι καλό να ακούσουν την μικρανία, γιατί κάποιος γύρω μπορεί να
έχει. Εννοείται. Εννοείται.
Και πιστεύω ότι ακούγοντας κάποιος κάποια πράγματα για αυτή την πάθηση, θα δει και τον συνάδελφο, τον φίλο, στην οικογένεια. Θα τον δει και θα τον καταλάβει καλύτερα.
Έτσι είναι. Και τώρα αυτό που είπατε είναι και σκοπός αυτής εδώ της εκπομπής. Να δοθεί ορατότητα, να αυτοπαρατηρηθούμε και να παρατηρήσουμε την οικογένειά μας, τους συναδέλφους μας, τους φίλους μας και να ζούμε καλύτερα και με κατανόηση. Να καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να είναι το κεφάλι του απλώς και σιγά τι έχεις. Μπορεί να είναι κάτι πιο περίπλοκο.
Είναι μεγάλη αδικία όταν κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζονται έτσι. Και επίσης είναι μεγάλη αδικία το ότι αυτή τη στιγμή με τόσα όπλα που σας είπα που έχουμε επιστημονικά,
έτσι,
κάποιοι άνθρωποι να μην θεραπεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ξαναλέω, δεν υπάρχει ίαση, αλλά μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλη ανακούφιση.
Και δεν φοβόμαστε τους γιατρούς, επισκεφτόμαστε, γιατί είναι η ποιότητα ζωής είναι να ζεις χωρίς να ταλαιπωρείσαι. Δηλαδή και αυτό από το νούμερο που είπατε, από το 25 να πάμε στο 10, δηλαδή δεν είναι θεματική διαφορά.
Είναι μεγάλη διαφορά, έχετε δίκιο.
Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα πείτε κάτι. Άμα χρειαστεί, θα σας ξαναφωνάξουμε.
Είναι μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα συζητήσαμε τόσο όμορφα. Ελπίζω να βοηθήσω.
Ωραία.
Και εννοείται πως θα σας στείλω τις φωτογραφίες που θέλετε και είμαι στη διάθεσή σας.
Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.